Blasiða 40. En nú tókst okkur Nóa að koma geitunum út úr garðinum og rákum þær upp götuna að húsinu hans Nóa. Maðurinn kom hlaupandi á eftir okkur, eldrauður í framan og kallaði að þetta væri ekki búið. Hann myndi kæra þetta til lögreglunar. Konan hans kom í garðshliðið og kallaði á hann. Sigurður, láttu ekki sjá þig svona. Þú ert á brókinni, maður. Okkur tókst loksins að koma geitunum inn í garðinn og loka hliðinu. Gvendólína var enn með blóm í munninum. Heldur það löggan komi, spurði ég. Ég hrættur það, sagði Nói áhyggjufullur. Þetta var alveg svakalegt. En samt svolítið hlægilegt, sagði ég. Já, svolítið, sagði Nói. Og svo fórum við að skelli hlæja við tilhugsunina geiturnar við morgunverðaborðið. Af hverju heldur Nói að lögreglan komi?